VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, leo ni Alhamisi Oktoba 1 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, wananchi wa Mombasa nchini Kenya bado akerwa na mgogoro wa ardhi na kudai kuwa kamati iliyoundwa kutatua swala hilo haifanyi kazi.
Wale ambao ni wanyakuzi wa ardhi kuwa watazidi kutunyanyasa sisi. Na nimefurahishwa na mbunge kutoka Masaini ameliona hilo na akatoa masikitiko yake kwa wabunge wetu wa pwani ambao wako katika kamati hiyo ambao hata hawana habari.
Ni mmoja wa wananchi akilalamika kuhusu mgogoro wa ardhi. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukikaribisha katika habari nyingine hii leo. Mada yetu ya kero, je, kuna nini?
Lakini utakuja pata watu huwa hawapendi ile mtu kumwona anajiendelesha kimaisha ama kibiashara. Ni jambo ambalo la huzunisha na lanikera sana.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Kwanza habari za dunia zikisomwa naye Sandy Shomari.
Russia imekana shutuma kwamba mashambulizi yake ya anga yalilenga malengo mengine ukiacha kundi la Islamic State, wakati kijiandaa kwa mazungumzo ya kijeshi na Marekani ili kuepuka mgongano katika nchi hiyo iliyogubikwa na vita. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amewaambia waandishi wa habari huko New York kwamba ripoti hizo ni uzushi mtupu. Kuhusiana na kwamba baadhi ya mashambulizi hayo yalipiga raia, Lavrov amesema hana taarifa. Alizungumza baada ya mkutano wa Jumatano na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, ambaye alisema jeshi la Marekani na Russia litafanya mazungumzo ya haraka iwezekanavyo labda leo Alhamisi ili kuepuka kugongana huko Syria. Maafisa wa usalama nchini Ugiriki wamefungua eneo la michezo ya Olympic ambalo halikuwa linatumika ili kuhifadhi wahamiaji zaidi ya 400. Waliweka kambi katika uwanja wa Victoria kwenye mji wa Athens. Alhamisi, polisi ilisindikiza mabasi yaliyokuwa yamebeba wahamiaji wengi kutoka Syria na Afghanistan katika ukumbi wa Galaxy Olympic. Eneo hilo lilikuwa linatumika katika michuano ya mpira wa kikapu na sarakasi wakati wa michezo ya Olympic ya mwaka 2004. Maafisa wa mji huo wamesema wamejaribu kupunguza hofu za raia kuhusu idadi ya wahamiaji walioweka kambi nje katika mji wa Athens. Ugiriki iko mstari wa mbele kukabiliwa na mzozo wa wahamiaji. Jumatano, katika mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa, Ban Ki-moon aliomba dunia kusaidia katika mzozo huo wakimbizi kwa upendo na ujasiri. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anatarajiwa kuzungumza kwenye baraza kuu huko New York leo Alhamisi, siku moja baada ya kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas kuambia mkutano kwamba Wapalestina hawafungwi tena na mkataba wa amani na Israel wa Oslo uliodumu kwa miongo miwili. Katika hotuba yake kwenye umoja huo Jumatano, alitaka umoja kutoa ulinzi wa kimataifa kwa Wapalestina na kuwashutumu Israel kwa kutokuachia wafungwa wa Palestina wakati wakitengeneza makazi mapya ya Israel huko Kingo Magharibi na Jerusalem Mashariki. Unaendelea kusikiliza habari za dunia na hii ni VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Baraza la Haji la Iran linasema watu 464 wamethibitishwa kufariki dunia baada ya mkanyagano wa wiki iliyopita katika hija ya kila mwaka ya Kiislamu huko Saudi Arabia. Kabla ya Alhamisi, idadi ya jumla ya Iran ilikuwa nusu ya idadi hiyo, huku wengine ikiwa hawajulikani hatima yao tangu mkanyagano utokee nje ya mji wa Maka wiki iliyopita. Maafisa wa Saudi Arabia wamesema idadi ya waathirika ni watu wapatao 769, huku wengi wao wakiwa ni raia wa Iran. Mahujaji wamelaumu kuwa mkanyagano huo umetokana na kufungwa kwa barabara na polisi na pia usimamizi mbovu. Majeshi ya Afghanistan yamekomboa baadhi ya maeneo ya kaskazini ya mji wa Kunduz kutoka kwa wapiganaji wa Taliban mapema leo Alhamisi baada ya maafisa kusema kulikuwa na mapigano makali. Abdul Rauf Ibrahimi, spika wa baraza kuu la bunge, aliwaambia waandishi wa habari kwa Kabul kwamba majeshi ya serikali yalielekea Kunduz, lakini hakueleza kama walikuwa wamechukua udhibiti wa mji. Kwa sasa mapigano inaendelea ndani ya Kunduz na ni vigumu kusema ni upande gani unadhibitiwa na serikali na upande upi bado uko chini ya adui, Ibrahim aliongeza. Aliongeza kwamba kushambulia na kurudishwa nyuma ni sehemu ya vita.
Ni VOA Express, msikilizaji, kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja tunaelekea kule Uganda, ambako tunaelezwa kuwa watu 49 wameonyesha nia ya kuwania urais nchini humo, wakiwa wamechukua fomu za nafasi hiyo katika tume ya uchaguzi. Idadi hiyo imeongezeka baada ya muungano wa vyama vya upinzani, The Democratic Alliance, TDA, kukosa kumteua mmoja wao kati aliyekuwa waziri mkuu Amama Mbabazi na Dr. Kizza Besigye. Wengi wanaotafuta kiti cha urais hawana vyama vya kisiasa na watakampeni kama wanania binafsi. Kutoka Kampala, mwandishi wetu Kenneth Wire anaripoti.
Kulingana na tume ya uchaguzi, uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2016 unatarajiwa kuwa wenye shughuli nyingi kutokana na idadi kubwa ya watu waliojitokeza kuchukua fomu za kuwania urais. Idadi hiyo inatokana na jaribio la kuundwa muungano wa kisiasa ambao ungewezesha kuwepo idadi ndogo ya wanaowania urais kufeli. Paul Bukenya ni msemaji wa tume ya uchaguzi.
49 persons collected forms.
Watu 49 walichukua fomu, 10 kutoka vyama vilivyosajiliwa na 39 kati ya hawa hawana vyama. Tumekuwa tukipokea fomu zilizojazwa na kufikia sasa 7 pekee wamerudisha. Tunadurusu fomu hizo na tutaweza kuwachuja baadhi yao wiki ijayo.
We'll prepare them for nominations next week.
Idadi kubwa ya wanaotaka kuwania urais nchini Uganda imezua maoni tofauti kati ya wapiga kura, wengi wakiwa na maoni kwamba hii itampa rais wa sasa Yoweri Museveni nafasi nzuri ya kurejea madarakani. Mande ya Mazima ni mchambuzi wa siasa.
Idadi kubwa ya wagombea hasa kiti cha urais, yani huenda ikampa rais Museveni nafasi ya kurejea madarakani, na pia huenda ikamnyima nafasi, kwa sababu unajua katiba inasema kwamba mtu kutangazwa kama mshindi apate 50% na zaidi. Kwa hivyo wagombea wakiwa na nguvu huenda wakamnyima nafasi. Lakini wakiwa ni wanasiasa wa kubahatisha kama wanavyoonekana, basi watampa nafasi ya kuendelea kuwa madarakani.
Tume ya uchaguzi imeeleza kwamba inakaribia kuwapiga msasa wote waliochukua fomu hizo.
This is a simple process. These are 100 signatures from each district.
Hii ni shughuli rahisi. Sahihi 100 kutoka wilaya 7 kwa kila anayetaka kuwania urais. Maafisa wetu wanashughulikia hili kwa haraka na tunaendelea vyema.
So we are handling it, it's moving well.
Ilitarajiwa kwamba wanasiasa wa upinzano wangeungana na kumteua mmoja kati yao kushindana na Rais Museveni, lakini jaribio la kuunda muungano lilishindikana. Hii ni baada ya Dr. Kizza Besigye wa Forum for Democratic Change FDC na Amama Mbabazi wa Go Forward kukosa kukubaliana ni nani kati yao angemenyana na Museveni kwa tiketi ya muungano wa Democratic Alliance TDA, licha muungano huo kupata umaarufu mkubwa.
Tunaona ni kwamba muungano hapa Afrika Mashariki hatujawahi kuwa na muungano, kwa sababu hata na Kenya unakumbuka walipokufanya miungano Martha Karua, Peter Kenneth alienda kivyake. Na hata Tanzania ingawa kuna kule Ukawa, lakini kuna wengine wameamua kuenda kivyao. Kwa hivyo wale watakaoungana wataungana, na wale ambao watataka kwenda kivyao wataenda kivyao, lakini sidhani kwamba kutakuwepo muungano ambao utawaleta wale wa upinzani pamoja.
Katiba ya Uganda inamruhusu raia wake yote mwenye umri wa miaka 35 aliye na kisomo cha kidato cha 6 kuwania urais. Uchaguzi wa Uganda utaandaliwa kati ya tarehe 12 mwezi Februari na 12 mwezi Machi mwaka ujao 2016. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Na msikilizaji, ni VOA Express, na sasa tunaelekea kule Kenya, ambapo wakazi wa pwani wameshauriwa kuzingatia kusuluhisha migogoro ya ardhi kupitia mazungumzo chini ya wataalamu ama mawakili wa kusuluhisha migogoro kama hiyo badala ya kutegemea mahakama. Haya yamejiri wakati wa kongamano la kila mwaka kuangazia masuala ya ardhi katika eneo hilo, pamoja na mapendekezo mapya ya marekebisho ya sheria ya ardhi nchini Kenya chini ya ufadhili wa shirika la Marekani la misaada. Liberta Dede alihudhuria kongamano hilo mjini Mombasa na ametuandalia ripoti ifuatayo.
Chama cha mawakili nchini Kenya, LSK tawi la Mombasa, limehimiza mazungumzo hayo ili kuondoa muda mrefu na utumiwa kutatua baadhi ya migogoro ya ardhi katika eneo hili. Naibu mweka hazina wa chama hicho Christine Kipsang ameshauri kuwa hatua hiyo pia itawapa fursa ya pande zote kuhusishwa kikamilifu katika kesi hizo, huku uhusiano, amani na mwingiliano wa jamii ukihifadhiwa.
Wakazi wa pwani wamezoea njia moja tu ya kwenda kotini kutatua tatizo la mashamba, lakini kuna njia mbadala ambayo inatumika kutatua hiyo mizozo. Na ya kwanza ni ile ya kuzungumza na wazee wa mtaa. Unaweza chukua hatua ya pili ya kuwaita watu wengine ambao wanaweza kutumia kwa mazungumzo zaidi.
Kongamano hilo limedhihirisha kuwa viongozi katika eneo la pwani wamekosa imani katika tume ya ardhi nchini, wakishutumu kuwa imekosa kutekeleza majukumu yake ifaavyo na pia kushindwa kutatua migogoro ya ardhi iliyopo.
Tume hii haina faida, ama labda wanaongoza tume hii pengine wamepoteza mwelekeo.
Tunaangalia tume, matarajio ya Wakenya ni makubwa mno, na wao wameanza kuzembea ile kazi waliopewa. Na wanapozembea, sisi hatuna sababu ya kufuatana nao, maanake wananchi wetu ndio wanaumia. Hii omnibus ambayo inakimbizwa na wabunge inakimbizwa kwa lengo moja tu, wameona ule mwanya kwamba tume imeshindwa kutekeleza yale majukumu yanayohitajika kufanya.
Kwa upande wa pili, viongozi hao pia na wadau walioshiriki kongamano hilo wameelezea shauku kuhusu marekebisho ya sheria ya ardhi yaliyowasilishwa bungeni na kaimu waziri wa masuala ya ardhi nchini Kenya, Fred Matiang'i. Marekebisho hayo yanahusu kuwekwa kiwango katika umiliki wa ardhi binafsi, sheria kuhusu ardhi za jamii na pia sheria kuhusu mipangilio ya miji, pamoja na marekebisho mengine ambayo wamesema yanapokonya tume ya ardhi mamlaka na majukumu yake.
Vipengele vingi ambavyo viko pale vitatudhuru sisi na vinawalenga zaidi wale ambao ni wanyakuzi wa ardhi, kuwa watazidi kutunyanyasa sisi. Na nimefurahishwa na mbunge kutoka Masaini ameliona hilo na akatoa masikitiko yake kwa wabunge wetu wa pwani ambao wako katika kamati ambao hata hawana habari. Kwa ufupi, tutapinga sisi.
Ingawa baadhi ya viongozi katika mrengo wa upinzani nchini Kenya wameelezea kusikitishwa na tabia ya kutotii amri za mahakama, seneta wa kaunti ya Mombasa Hassan Omar amesema kuwa bunge la seneti litahakikisha sheria zinazopitishwa zinaambatana na katiba. Amewashambulia baadhi ya viongozi wa pwani kwa kukosa kutatua shida za ardhi licha ya kuwa katika nafasi za uongozi wa idara mbalimbali mbali za ardhi wakiwemo wabunge.
Mara nyingi sana tumeona kwa pwani wakisimamia idara za ardhi ama wizara za ardhi ama wakiwa makatibu, haijakuwa ni suluhu. Maanake wao wanawekwa pale badala wingi wakapotea katika masala, na wao pia kuwa wa majambazi wa masala ya ardhi. Umesikia tume za kitaifa katika masala tofauti ya ufisadi na nini, wao wenyewe wamejiingiza katika huo huo ujambazi.
Migogoro kuhusu masuala ya ardhi imekumba eneo la pwani tangia Kenya ilipojinyakulia uhuru, huku sasa kukishuhudiwa visa vya kuvunjiwa nyumba na maskota kufurushwa kutokana na migogoro ya ardhi, swala ambalo pia limeorodheshwa kama dhulma za kihistoria ambazo zinahitaji kushughulikiwa. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
It's legendary beat.
Asante sana. Na basi, baada ya taarifa hiyo, kama ilivyo ada yetu, Sunday ni VOA Express. Ni habari, burudani, mitindo,
mambo mazuri mazuri, furaha kabisa. Na basi, furaha hiyo inatusindikiza wakati wa jioni kama huu na kijana wa Nigeria huyo Wizkid.
Anakuja na kibao kinasema Ojue Legba.
Asante sana. Maria, unapiga vitu.
Sawa sawa. I be awesome to walk daily to a labor me and see for more dogs to do. We've been awesome to walk daily to a labor. My people suffer, them they pray for blessings. Daily to a labor. My people daily, them they pray for blessings. For better living, kilo dale, aye o le tonye o, aye o ni dobu, adura lo le she o, call on daddy, adura agba o, ishiwe ni badele, apowo boje, a
thanking God for life. Oh, I can't explain. I can't explain, yeah. I am feeling good tonight. This thing got me thanking God for life. I can't explain. I can't explain. Yeah. I stay here to well, but they know my story. For more dogs to me, I be hustling to walk. Stay here to well, but me and city. For more dogs to me, we be hustling to walk.
Safi sana, kibao safi kweli kweli kutoka kwake Wizkid. Anakwambia nini?
Ojuolegba.
Ojuolegba. Basi ni unapata mambo hayo kutoka VOA Express. Moja kwa moja kwenye ukurasa wa kero zangu. Tunaelekea kule Kenya.
Kero langu mimi ni kuwa mwenzako ukimwona ataka kujiendesha kimaisha, kibiashara, una mtu mwingine, ni wewe mwanamke mwenyewe unajitegemea kwa kila kitu, kwa kujiendesha familia yako. Lakini utakujapata watu huwa hawapendi ile mtu kumwona anajiendelesha kimaisha ama kibiashara. Ni jambo ambalo la huzunisha na lanikera sana. Kwa nini kwa mwenzako akitaka kufanya maendeleo iwe wewe utafanya kila njia, kila juhudi ili umuondolee ile mradi wake? Hili ni jambo ambalo lanikera, na ingelikuwa yawezekana liondoke katika nafsi za watu, yani waondoe ubinafsi wa kwa mwenzako akitaka kufanya jambo la maendeleo umkere.
Kero langu kubwa ni contractors wa barabara. Hawajui kazi yao, huwa na siwa hawana ufahamu mzuri wa kazi. So ni kazi ambayo inafanyika very shoddy. Kwa hivyo hata sahi kama kuna ile mambo ya El Nino yanakuja, hizo barabara huenda zisurvive. Kwa sababu kama span ya 2-3 months huwa zinabambuka tayari. Sasa tunashindwa hiyo El Nino inakuja kama zitabehave namna gani.
Kwa mfano kama pale Nyali Bridge, walianza wametengeneza maua upande mmoja, wakayatengeneza vizuri, baada ya miezi kama miwili mitatu washaharibu hayo maua tena. Sasa hivi wanatengeneza barabara hapo. Ile pesa ya kwanza ilipelekwa wapi? Ile pesa ya barabara sasa hivi wanasema wanajenga barabara nayo pia wameitoa wapi? Kisha baadaye kwa budget watatueleza kuwa imetumika milioni zaidi ya 20. Kwa hivyo hiyo inatukera kama wananchi. Waeke uwazi
pia nayo haitoshi na line moja.
Ile line wanaweka pia itakuwa haitoshi line moja. Baadaye watakuja waongeze kama line ngapi? Waseme wanaongeze tena nyingine. Tena pesa nyingine mamilioni yaende pale. Tunataka uhaki, usawa, na tuwe tukionyeshwa accounts. Tuonyeshwe bana hii imefanyika hivi na hivi na hivi. Na pia tuwe na wanaweza tupatia ile kuwa tuweza ingia kwa zile audit, pia tuangalie zinafanywa vipi. Hiyo ndio kero langu hilo.
Kero. Wajua sisi wana biashara ndogo ndogo hapa.
Kisa unakuta kuna sehemu zingine bwana, mimi ni hoka by the way. Sasa kuna vile tuliambiwa tutoke pale sisi, unajua? Sasa unakuta hata huku ndani ndani tukiingia kuna sehemu tunaambiwa bwana kuna mtu individual tu pia anafanya biashara yake, anasema bwana kuna vile unaweza fanya biashara hapo kwa sababu mimi pia nafanya yangu hapa hivi. So hiyo ndio kero ambayo sasa tujui tufanye biashara wapi. Maana sisi tulitoka huku ndani ndani pia kuna mtu tu individual anajifanya yeye ni sonko fulani kivyake. Sasa hataki tufanye biashara, tupate place ambao si ati tuweke place nyingine ambao biashara iendi, tutie place ambao tuweza fanya biashara fresh. Na si pia bwana tufanye vile tunaweza fanya bwana tupate, he? Sio ndio muhimu bwana?
Ai, mazibaki zumbui naye. Labda kazi ndiye kwa chini. Hakuna kazi.
Kero langu kubwa sana ni kuhusu muundombinu, infrastructure. Kuna shida sana ya foleni mabarabarani, sana sana kuhusu njia ya kuelekea upande wa Kisauni. Njia ni moja pekee yake ambayo ni inatumika, hii ya New Nyali Bridge. Kero langu ni kwamba kufufuliwa daraja, tena sana sana lile daraja la zamani, daraja lilikuwa kula kabla hatujapata uhuru, daraja lilikuwa pale, na ile ni njia katika ramani ya Mombasa, na mpaka sasa hivi imenyakuliwa. Kwa hiyo vivyo vitakavyokuwa ni kwamba zile nyumba zivunjiliwe mbali pale, upande wa pili ni Tamarin, na upande wa huku Mombasa Island ni Bwanyenye ambaye ndo amejenga pale, patolewe daraja. Hizo ndio daraja lingine litakotafutwa la chuda sio la wapi, hilo la kutafutwa sasa hivi, lakini njia ya daraja ipo na lazima irudishwe.
Haya, kaa tayari basi msikilizaji, ni mambo katika ukurasa wa Hollywood. Tunaungana naye Mkamiti Kibayasi.
Asante sana studio namba 15. Ni kwamba kampuni ya Tidal inawakutanisha maselebrity wenye majina makubwa katika tamasha la hisani linalotarajiwa kufanyika Oktoba 20 mwaka huu kwenye ukumbi wa Barclays Center mjini Brooklyn, New York. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kampuni ya Tidal ambayo inamilikiwa na Jay-Z, ni kwamba fedha zote zitakazokusanywa kutokana na mauzo ya tiketi zitakwenda kwenye taasisi zisizo za kiserikali ambazo zinahamasisha mtazamo chanya kwenye mahusiano ya kila siku katika jamii na kuleta mabadiliko na uthabiti katika jamii. Miongoni mwa maselebrity watakaong'ara kwenye jukwaa ni pamoja na Beyonce, Usher, Nick Minaj, Lil Wayne, T.I., Fabulous, Damian Marley, Jay-Z, Justin Sky na DJ Reflex. Ni baadhi tu ya wale magwiji watakaorembesha huko mjini New York. Maselebrity hao pia wataimba nyimbo ya pamoja yenye ujumbe wa umoja kupitia muziki. Tiketi zimeshaanza kuuzwa tangu jana kwa wanachama wa Tidal, zikianzia kiwango cha chini kabisa cha dola 74 hadi dola 244, na wale wasio wanachama tiketi zitaanza kupatikana hapo kesho siku ya Ijumaa. Na dada mwimbaji na pia mtunzi wa nyimbo Kelly Clarkson anaakhirisha matamasha yake yote yaliyobakia yajulikana nayo kama 2015 Piece by Piece. Alitarajiwa kufanya ziara nchini Canada na Uingereza. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwenye mtandao wa e.com, ni kwamba sauti ya dada huyu imekauka kutokana na sababu za kiafya, na daktari wake amemshauri apumzike hadi mwisho wa mwaka. Pia kwenye mtandao wake, Kelly aliwaomba radhi mashabiki ambao walikuwa wamekaa mkao wa kula, akiwaeleza kwamba watarudishiwa fedha zao wasiwe na hofu, inabidi afuate maagizo ya Tari. Kelly alipata umaarufu kwa mara ya kwanza pale aliposhinda mashindano ya American Idol mwaka 2002. Ameshatoa vibao kadhaa vya muziki, ikiwa ni pamoja na Miss Independent, wimbo ambao ulikuwa moto kweli kweli kwenye 10 bora za kimataifa. Naitwa Mkamiti Kibayasi, na kutakia usikilizaji mzuri wa VOA Express, na rudi kwenu studio namba 15.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Na tuangalie basi upande wa mapishi. Mapishi Kioko, kuna nini huko?
Umenikumbusha bwana, unajua inaitwa Gloria. Ningependa kukuelezea juu ya pishi la samaki ya pweza, ambaye ni samaki tofauti kidogo, kinyume na samaki wale wengine wa kawaida kama tilapia, labda kamongo, omena. Samaki wa pweza ni mtamu na aina yake. Mimi hupenda sana rangi yake wakati pale ambapo umempika. Samaki huyu kwanza, utapata nyama yake ambayo tayari unaweza kuipata mahali popote pale ambapo kunauzwa samaki. Unasema nipatie pweza, unapatiwa. Ukifika moshe vizuri, unamosha vizuri, alafu unamweka kando. Kiungo chingine ambao unatayarisha, pilipili boga. Chukua pilipili boga yako kama makubwa mawili, unayakatakata katika pieces ndogo ndogo, vipande vidogo vidogo, alafu unaweka kando. Unapata kitunguu saumu chako kizuri, alafu unaviponda pona, unaviweka kando hapo. Tomato kama mbili kubwa. Unaanza mapishi yako. chumvi unaweza kuweka kama kawaida, lakini kama pia upendi chumvi unaweza kuacha. Unachukua sufuria yako, unaweka kwa moto, mafuta kidogo, mafuta kiasi tu kidogo, unaweka motoni. Unaweka pilipili boga yako hapo. Unaiacha inaiva vizuri na lainika, inaanza kutoa harufu, alafu unaweka kitunguu saumu. Kishaiva kitunguu saumu, unaweka nyama zako. Kumbuka nyama zako, hakikisha kama umezosha vizuri, nyama za pweza. Unaacha kwanza inatokota vizuri. Na kitikambe kukauka kidogo, unaweza kuongeza kikombe kimoja cha maji, ili kuleta ule mchuzi kidogo. Unaacha inatokota vizuri. Alafu kumbuka tomato zako utakuwa umezikatakata vipande kiasi, unaweka hapo. Tomato zinavunjika hapo, zinayeyuka, unaendelea koroga kidogo. Hakikisha kwamba inakuwa mchuzi mzito. Baada ya kuwa tomato imeiva vizuri, pilipili boga imeiva vizuri, imechanganyikana na ile nyama ya pweza. Alafu kumbuka pia kutakuwa na ile harufu ya kitunguu saumu, alafu inakuwa maridadi hapo. Utapata rangi nzuri hapo, kuna green ya pilipili boga hapo. Samaki huyu kama mimi hupenda sana kumuandaa na wali, yani mchele mzuri ambao umepika hapo kwa utayarisha, ama pia ukipata ugali itakuwa vizuri. Mimi hupenda, sipendi kumwacha na mchuzi, yani unamwacha dry kidogo, na kama ni mchuzi unakuwa ule mzito, ule thick. Kuna wale hupenda kumfanya kama samaki ule wa kuchoma ule. Unaweka tu kwa mafuta na pan, alafu unamchoma. Lakini napenda hii ukila na ugali, inaleta uzito mzuri. Ndio hivyo.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Russia imekana shutuma kwamba mashambulizi yake ya anga yalilenga malengo mengine ukiacha kundi la Islamic State, wakati kijiandaa kwa mzungumzo ya kijeshi na Marekani ili kuepuka mgongano katika nchi hiyo iliyogubikwa na vita. Waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergei Lavrov, amewaambia waandishi wa habari huko New York kwamba ripoti hizo ni uzushi mtupu kuhusiana kwamba baadhi ya mashambulizi hayo yalipiga raia. Lavrov amesema yeye hana taarifa. Maafisa wa usalama nchini Ugiriki wamefungua eneo la michezo ya Olympic ambalo halikuwa linatumika ili kuhifadhi wahamiaji zaidi ya 400 walioweka kambi katika uwanja wa Victoria kwenye mji wa Athens. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu atarajiwa kuzungumza kwenye Baraza Kuu la Umoja Mataifa huko New York hii leo, siku moja baada ya kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas kuambia mkutano kwamba Wapalestina hawafungwi tena na mkataba wa amani na Israel wa Oslo uliodumu kwa miongo miwili. Baraza la Haji la Iran linasema watu 464 wamethibitishwa kufariki dunia baada ya mkanyagano wa wiki iliyopita katika hija ya kila mwaka ya Kiislamu huko Saudi Arabia. Kabla ya Alhamisi, idadi ya jumla ya Iran ilikuwa nusu ya idadi hiyo, huku wengine ikiwa hawajulikani hatima yao tangu mkanyagano utokee nje ya mji wa Maka wiki iliyopita. Maafisa wa Saudi Arabia wamesema idadi ya waathirika ni watu wapatao 769. Mahujaji wamelaumu kuwa mkanyagano huo umetokana na kufungwa kwa barabara na polisi na pia usimamizi mbovu. Majeshi ya Afghanistan yamekomboa baadhi ya maeneo ya kaskazini ya mji wa Kunduz kutoka kwa wapiganaji wa Taliban.
Tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na tunaamini utakuwa nasi alasiri ya kesho. Sikose kusikia matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba zangu wote walioshiriki hivi leo, msimamizi alikuwa Momoyo Hamza, hapa studio niko naye
Sunday Shomari,
mwelekezi ni Dwayne Collins, na mimi ni Mary Mgawe, na kutakia mchana mwema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.